Θα διαβάσουμε το πιο γνωστό κεφάλαιο μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, που είναι ο 23ος Ψαλμός. Αν έχετε βάμβα, μετάφραση του βάμβα θα το διαβάσουμε από εκεί, γιατί ταιριάζει πιο όμορφα. «Ο Κύριος λοιπόν είναι ο ποιμήν μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρηγορούσιν. Ετοίμασες εμπροσθέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψας εν ελαίω την κεφαλήν μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί, πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και θέλω κατοικία εν το οίκο του Κυρίου, εις μακρότητα ημερών». Αμήν. Το πρωί αυτό, αδέλφια μου, θα μιλήσουμε και θα ακούσουμε τους ήχους τριών χορδών, από τρεις χορδές, από τον πολύ γνωστό αυτόν Ψαλμό 23, που θα έλεγα ότι είναι ο ψαλμός που τον έχουμε μάθει από τα μικρά μας παιδιά, από το Κυριακό ακόμα σχολείο. Οι ψαλμοί λοιπόν, που είναι 150 μέσα στον Λόγο του Θεού, είναι μια συλλογή θρησκευτικών ποιημάτων που απαγγέλλονται ή ψάλλονται με τη συνοδεία εγχόρδων οργάνων. Περιέχουν αποκαλύψεις της αλήθειας και βγαλμένες από ανθρώπινα εμπειρία. Στην Εβραϊκή Βίβλο ονομάζονται ένι και οι 150 ψαλμοί μεγαλύνουν τον Κύριο και τον χαρακτήρα Του, την αγαθότητά Του και τον Λόγο Του. Οι ψαλμοί στην εβραϊκή κατάταξη κατατάσσονται στα αγιόγραφα βιβλία και η κεντρική ιδέα, θα λέγαμε, των ψαλμών είναι ο ίδιος ο Χριστός που δεσπόζει μέσα στο βιβλίο των ψαλμών. Ο ίδιος μάλιστα είπε στους μαθητές του μετά την Αναστασή του, Λουκάς 24:44, ότι πρέπει να εκπληρωθούν ότι διπληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα αυτά που έχουν γραφεί και στους ψαλμούς περί εμού. Θα πρέπει να εκπληρωθούν και όλα αυτά που έχουν γραφεί μέσα στο βιβλίο των ψαλμών. Το βιβλίο των ψαλμών καλύπτει ύμνους, θρήνους, καλύπτει ευχαριστήρια, άσματα. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι, θα λέγαμε, ένα βιβλίο που εκφράζει την παρουσία του Θεού στην παγκόσμια ιστορία. Εκφράζει το έλεος Του, τα συναισθήματά Του, την δίκαιη κρίση Του. Εκφράζει την θλίψη, την χαρά, εκφράζει τη δημιουργία του Θεού, εκφράζει τόσα και τόσα. 283 παραπομπές υπάρχουν από την Καινή προς την Παλαιά Διαθήκη και οι ερμηνευτές μας λένε ότι 116 παραπομπές είναι στο βιβλίο των ψαλμών μόνον. Οι πιο πολλοί ψαλμοί ιστορικά αποδίδονται στον Δαβίδ και άλλοι στον Ασάφ, τους Ιούς Κορές, Σολομώντα και 50 ψαλμοί είναι ανώνυμοι. Ο Χριστός χρησιμοποίησε τους ψαλμούς. Τους χρησιμοποίησε, αδέλφια μου, ακόμα και στον τελευταίο δείπνο που είχε με τους μαθητές του, ακόμα όταν ήταν στην έρημο, ακόμα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μίλησε με φράσεις μέσα από τους ψαλμούς. 1000 χρόνια, μας λένε οι ερμηνευτές της Βίβλου, από την περίοδο του Μωυσή 1450 π.Χ. μέχρι την μετικησία της Βαβυλώνας, την επιστροφή από την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία του λαού, 450 π.Χ. με τον Έσδρα, καλύπτει η συγγραφή του βιβλίου αυτού των ψαλμών. Και όμως είναι ένα όμορφο, οι 150 ψαλμοί είναι ένα όμορφο, ευλογημένο, συνεχές βιβλίο. Οι τελευταίες ανακαλύψεις που έγιναν το 1949 στα σπήλαια του Κουμπράν μας αναφέρουν ότι πραγματικά οι ψαλμοί είχαν οπωσδήποτε ολοκληρωθεί μέχρι τον 2ο π.Χ. αιώνα, που ήταν η περίοδος της εξέγερσης των Μακαβαίων. Ο Γλάστον είχε πει ότι όλα αυτά τα θαυμάσια του ελληνικού πολιτισμού είναι λιγότερο αξιόλογα από αυτό το απλό βιβλίο των ψαλμών. Ο 23ος ψαλμός ονομάζεται και ποιμενικός ψαλμός και, όπως είπαμε, είναι το πιο αγαπητό κεφάλαιο μέσα σε ολόκληρη τη βίβλο. Λένε για τον ψαλμό αυτό ότι σαν ένα όμορφο οδικό πουλί πετάει εδώ και εκεί σε όλη τη γη με το γλυκότερο από όλα κελάιδημά του. Για αιώνες γλύκανε τον ανθρώπινο πόνο, όσο δεν κατάφερε να τον γλυκάνει η ανθρώπινη φιλοσοφία. Θα εξακολουθεί να κελαϊδεί το γλυκό του τραγούδι στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας μέχρι το τέλος των αιώνων. όταν πλέον θα τελειώσει την αποστολή του εδώ κάτω στη γη με ένα φτερούγισμα πολύ δυνατό, θα βρεθεί και θα πετάξει στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα. Εκεί θα διπλώσει τις φτερούγες του για να μένει για πάντα, θα εξακολουθεί να δίνει τον μουσικό τόνο στην μελωδία της ουράνιας χοροδίας, κοντά σε εκείνους τους πιστούς του Θεού, που με το γλυκό κελάιδημά του εδώ κάτω στη γη τους ανέβασε εκεί ψηλά στον ουράνιο πατέρα. Εκείνος που θα πει ότι ο Θεός, ο Κύριος μου είναι ο ποιμένας μου, και αυτό να το βεβαιώνει και να το πιστεύει, τίποτα πραγματικά δεν θα στερηθεί. Εδώ λοιπόν στον ψαλμό μπορούμε να ανακαλύψουμε τρεις ήχους από χορδές, από τρεις χορδές. Η πρώτη χορδή είναι η χορδή της ποιμαντορίας, εδάφια 1 και 2. Η δεύτερη χορδή είναι η χορδή της παρουσίας, εδάφια 3 και 4. Η τρίτη χορδή είναι η χορδή της παρηγορίας, εδάφια 5 και 6. Η πρώτη χορδή της ποιμαντορίας, τα δύο πρώτα εδάφια. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός, εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν». Η χορδή αυτή είναι αρμονισμένη, θα λέγαμε και χορδισμένη, στην δύναμη του Θεού. Στη δύναμη του Θεού στη ζωή μας, που με πεποίθηση λέμε ότι ο Κύριος είναι ο δικός μας ποιμένας. Ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής στην Καινή Διαθήκη που διαβάσαμε, Ιωάννης 10:11, λέει ότι εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Επομένως και οι δύο εδώ βεβαιώνουν πραγματικά ότι ο ποιμένας είναι ο Κύριος. Ο Θεός για τον Δαβίδ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι ο ποιμένας του, είναι ο βοσκός του, είναι η δική του φροντίδα. Κάποιος αδερφός είπε, αν τοποθετήσουμε στον ψαλμό αυτό, στο μουσικό πεντάγραμμο του ψαλμού, τον Σταυρό του Κυρίου Ιησού Χριστού σαν ένα κλειδί του σολ, τότε ο ψαλμός αυτός γίνεται ένας πολύ ευλογημένος ύμνος. Ο Δαβίδ λοιπόν ανήκει αποκλειστικά στον Θεό. Χρειάζεται τον δικό του ποιμένα. Χρειάζεται γιατί τα πρόβατά του απολαμβάνουν έτσι ασφάλεια και σιγουριά στην ποιμαντορία του Χριστού. Εφόσον είμαστε πρόβατα της δικής του βοσκής, πάβουμε να εξουσιάζουμε τον εαυτό μας. Έχετε δει κανένα πρόβατο να πηγαίνει μπροστά από τον ποιμένα? Όχι. Ο ποιμένας πηγαίνει μπροστά και τα πρόβατα άβουλα πηγαίνουν από πίσω. Αλλά εμείς ανήκουμε στον ποιμένα και επίσκοπο των ψυχών ημών. 1 Πέτρου 2:25. Γνωρίζουμε όμως πραγματικά ότι ο ποιμένας μας είναι ο Χριστός και ο Χριστός της Αγίας Γραφής, ο Υιός του Θεού του Ζωντανού, είναι ο ποιμένας μας. Ο Θωμάς, ο άπιστος που τον λέμε, βεβαιώνει πραγματικά, Ιωάννης 20:28, ότι ο Κύριος μου και ο Θεός μου, αλλά τον είδε και τότε βεβαίωσε το Κύριος μου και ο Θεός μου. Ο ποιμένας φυλάει τα δικά του πρόβατα. Τα φυλάει, τα συντηρεί και κανένας λύκος δεν μπορεί να αρπάξει τα δικά του πρόβατα. Πραγματικά, όταν έχουμε ποιμένα τον Χριστό μας, δεν στερούμαστε τίποτα, αδέλφια μου. Ο Κύριος είναι ο δικός μου ποιμένας, είναι, θα πούμε, λέξεις πολύ βαριές, πολύ βαρισίμαντες. Ποτέ μη πούμε ότι εγώ είμαι ο δικός μου ποιμένας, ότι εγώ είμαι ο Κύριος της ζωής μου. Χρειαζόμαστε πάντοτε τον ποιμένα. Το πρόβατο πάντοτε ψάχνει για την καθοδήγηση του ποιμένα του. Ο Κύριος, αν και δεν το αξίζουμε, είναι ένας Θεός που είναι πλούσιος σε χάρη και έλεος και μας τα χαρίζει άφθονα. Γιατί οι μερίδες μας έπεσαν, μας λέει ο Ψαλμός 16:6, έπεσαν σε τερπνούς τόπους και λάβαμε ωραιότατη κληρονομιά. Ακόμα και ο ποιμένας μας ευλογεί και πνευματικά αλλά και υλικά. Ο Κύριος γνωρίζει και φροντίζει ώστε το δικό του πρόβατο θέλει να βρεθεί σε πλούσιες πνευματικές βοσκές. Ο ποιμένας των ψυχών μας γνωρίζει και οδηγεί τα πρόβατά του πολλές φορές και μέσα από έρημη. Από έρημο δρόμο, μέσα από την ερημιά, μέσα από την έρημο. Γιατί το κάνει αυτό? Για να μπορέσουμε να πάρουμε την παιδεία του ποιμένα. Τότε μόνο θα είμαστε πλήρεις εν Χριστώ. Κάποιος αδελφός αναφέρει ότι η καρδιά μου πλημμυρίζει από την αγάπη του Θεού. Ό,τι και αν συμβεί στο πρόβατο του Θεού, πάντοτε αυτό βρίσκεται στην αγκαλιά του ποιμένα του. Και πάντοτε ο ποιμένας του χαρίζει πνευματικές βοσκές και νερά πνευματικά. Πολλά αδέλφια μας γονγίζουν όταν ο ουρανός είναι γαλάζιος και κάποιο συννεφάκι βρεθεί στην πορεία του ουρανού. Κάποιοι άλλοι όμως ευλογούν τον Θεό γιατί μέσα στη σκοτεινιά τους κάποια κτίδα φωτός χρυσώνει το σκοτάδι τους. Η τυφλή πίστη με την οδηγία του μεγάλου ποιμένα του Χριστού είναι ένα θαυμάσιο πιστωτικό υπόλοιπο στην μερίδα του λογαριασμού του ουρανού. Και εκεί, αδέλφια μου, ας επενδύουμε πλούσια. Οι χλωρές βοσκές και τα νερά ανάπαυσης του Ιώβ αναστάτουσαν τον ίδιο τον διάβολο. Ο Θεός για κάποιον χρόνο φαινόταν ότι εγκατέλειψε τον Ιώβ. Ο διάβολος έφυγε κι αυτός από μπροστά του. Όμως ο Ιάκωβος, το κεφάλαιο 5-11, μας λέει ότι την υπομονή Ιώβ οικούσατε, γιατί ο ποιμένας του Ιώβ υπήρξε ένας μακρόθυμος και πολυέλεος ποιμένας. Ο Θεός είναι ο θησαυρός της ψυχής μας. Είναι μια πηγή χαράς που διαρκεί πάντοτε. Η πρώτη χορδή λοιπόν της ποιμαντορίας, η δεύτερη χορδή της παρουσίας, εδάφια 3 και 4. «Εινόρθωσε την ψυχήν μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου εάν περιπατήσω δεν θέλω φοβηθεί κακόν, διότι σύ είσαι με τεμού, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρηγορούσιν». Η χορδή, θα λέγαμε, αυτή είναι μια ιαματική χορδή. Ο ποιμένας είναι και ο γιατρός των προβάτων. «Ανόρθωσε», λέει ο Βάμβας, «τη ψυχή μου». Το κείμενο των Εβδομήκοντα έχει μια πολύ όμορφη λέξη, η μετάφραση των Εβδομήκοντα λέει «υπέστρεψε την ψυχή μου». Δηλαδή η ψυχή μου πήγαινε σε κάποιον δρόμο και ο ποιμένας έδωσε μια τέτοια τροπή στην δική μου ψυχή, ώστε την έβαλε στο σωστό πλέον δρόμο του, στον δικό του το δρόμο. Τα πρόβατα είναι τόσο άβουλα και χρειάζονται πάντα την υποστήριξη του ποιμένα τους. Μοιάζουμε με πρόβατα ο καθένας μας. Φοβόμαστε πολλές φορές τον Θεό που έρχεται να μας σώσει από την παρουσία της αμαρτίας και να μας πάρει στην δική του ποίμνη. Ο Θεός μας αποκαλεί πρόβατα και αυτό, αδέλφια μου, δεν μας κολακεύει καθόλου. Το έργο του ποιμένα είναι να μεριμνά για τα δικά του τα πρόβατα. Πολλές φορές μας έχει δώσει τέτοια τροπή στη ζωή μας, ώστε υπέστρεψε την ψυχή μας στον σωστό δρόμο. Ο Θεός σε αντίθεση μας συμπεριφέρεται με πολύ απέραντη τρυφερότητα. Υπομονή σε μας, ευσυνειδησία στον καθένα μας. Ο Θεός μας ανορθώνει ή, όπως είπαμε, μας επιστρέφει από επικίνδυνους δρόμους, στους δρόμους και στους νόμους τους δικούς του. Η Εχωβά Ροφή σημαίνει ο Κύριος ο θεραπεύων. Κανένα πρόβατο δεν πέθανε στα δικά του τα χέρια. Πραγματικά το φάρμακο της θεραπείας είναι για το πρόβατο ο ίδιος ο ποιμένας. Όπως διαβάσαμε στον Ιωάννη, λέει ότι «εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Πραγματικά ο ποιμένας κάθε απόγευμα που έφερνε τα πρόβατα στη στάνη, οι στάνες δεν είχαν πόρτα. Ο ποιμένας εξέταζε κάθε πρόβατο που έμπαινε μέσα και αν χρειαζόταν κάτι, το θεράπευε. Του δίνε κάποιο φάρμακο, το άλυφε κάποιο λάδι, το έδαινε ίσως κάποιο πόδι που χτύπησε και πάλι την επόμενη μέρα το οδηγούσε σε νέες εμπειρίες. Ο ίδιος το βράδυ κοιμόταν εκεί στην πόρτα. Ακριβώς έτσι ώστε να είναι η πόρτα, η θύρα των προβάτων. Ο Κύριος λοιπόν μας εκπαίδευσε αυστηρά, αλλά δεν μας παρέδωσε στον θάνατο. Χθες μας οδήγησε από ένα μονοπάτι αγιασμού, σήμερα μας οδηγεί σε κάποιο άλλο και αύριο σε κάποιο καινούριο βήμα αγιασμού μας οδηγεί. Όλα τα μονοπάτια όμως είναι μονόδρομοι, δυστυχώς, που οδηγούν στην ουράνια στάνη. Εμείς ως πρόβατα δεν ξέρουμε πώς θα περπατήσουμε, που λέει ο ψαλμωδός, τις τρίβους της δικαιοσύνης, δηλαδή τα ευθύ μονοπάτια, τις ευθείες ατραπούς. Ο ίδιος ο ποιμένας θα διευθύνει απλώς τα βήματά μας. Εμείς θα πρέπει σαν πρόβατα να τον εμπιστευθούμε και να κουνήσουμε τα πόδια μας. Αυτό είναι πολύ απλό. Ο Δαβίδ γνώριζε τους κινδύνους της κοιλάδας που έλεγε ότι ήταν κοιλάδες γεμάτες από σκιά θανάτου. Ο Δαβίδ υπερασπιζόταν τα δικά του τα πρόβατα, σαν ποιμένας που ήταν. Η υπόσχεση του Θεού είναι ότι ο ποιμένας έχει τη δύναμη να διεκπεραιώσει κάθε πρόβατο μέσα στις δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες. Το φως όμως το ανάβει μόνον ο ίδιος ο ποιμένας. Η ζωή του πιστού προβάτου είναι μια έρημη κοιλάδα. Έρημη κοιλάδα όμως που έχει και άφθονη βροχή, έχει σκοτάδι, έχει ήλιο, έχει τις ωραίες, έχει και τις δύσκολες μέρες. και πραγματικά σε όλες τις μέρες ο ποιμένας είναι με τα πρόβατά του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του και την Ανάστασή του έφερε στο φως του Ευαγγελίου την ζωή και την αθανασία για τα πρόβατά του. Σκοτάδι δεν υπάρχει όταν πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό. Στον Κύριο Χριστό, αυτόν που αναφέρει το Ευαγγέλιο του Θεού, αυτός που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για τον καθένα μας. Έχει μεγάλη διαφορά να είναι πάντοτε ο ποιμένας μαζί μας. Αυτός μας έχει χαράξει στα δικά του χέρια. Μας έχει χαράξει ανεξίτηλα και ποτέ δεν θέλει να φεύγει αυτή η ζωγραφιά από την παλάμη του. Θέλει να μας βλέπει. Ο Χριστός είναι δίπλα σε όποιον τον επικαλείται πραγματικά και όποιος τον επικαλείται με ειλικρίνεια. Ο Χριστός και δόξα στο δικό του το όνομα. Είναι και το λιμάνι, αλλά είναι και ο πιδαλιούχος που θα οδηγήσει το καράβι της ζωής μας στο δικό του λιμάνι. Γιατί όταν κλείσουμε την πόρτα πίσω μας, ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί μας. Η πρώτη χορδή της ποιμαντορίας, η δεύτερη χορδή της παρουσίας, η τρίτη χορδή της παρηγορίας. Εδάφια 5 και 6. «Ετοίμασα σε μπροστέν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου, ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρης και έλεος θέλουσι με ακολουθεί πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Στην χορδή αυτή πρόβατα και τράπεζε δεν συμβαδίζουν και δεν συνάδουν, δεν συνηχούν θα λέγαμε. Η τράπεζα ερμηνεύεται για όλες τις προμήθειες του Θεού που κάνει στο πρόβατό του. Ο Δαβίδ γνώριζε ότι σε κάποιες περιοχές της Συρίας, για να ταΐσουν τα πρόβατα, βάζαν την τροφή τους πάνω σε κάποια υψώματα που τα ονομάζαν τράπεζες, αυτό για να μην πάνε κάποια ερπετά, δηλητηριώδη, φίδια, σαύρες και τα δηλητηριάσουν, τα σκοτώσουν. Επομένως, πολύ σωστά λέει, ετοίμασες μπροστά μου τραπέζι απέναντι των εχθρών μου. Το τραπέζι είναι ο Χριστός, ο εχθρός είναι ο διάβολος. Τα ευεργετήματα που συνοδεύουν στη ζωή μας τις προμήθειες του Θεού είναι πράγματι η βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού, για την ειρήνη του Θεού, για την χαρά με το Άγιο Πνεύμα, για την χάρη και τα ελέη του Θεού. Όταν η ψυχή του προβάτου τρέφεται με την σωτηρία του Χριστού, τότε ενώ βρίσκεται μέσα στον αμαρτωλό κόσμο, απολαμβάνει την ωφέλεια και κατακτάει ακόμα πνευματικές περισσότερες νίκες ενάντια στον διάβολο. Το να είμαστε πρόβατα της δικής του βοσκής, έχουμε απέραντη χαρά μέσα μας. Έχουμε τα πάντα και προσμένουμε τον ουρανό και θα είμαστε και εδώ στη γη και εκεί απαλλαγμένοι από τις επιθέσεις του διαβόλου. Οι αμαρτίες μας, οι πειρασμοί και οι φόβοι κλονίζουν την πίστη μας στο Χριστό πολλές φορές. Αντλούμε όμως περισσότερη θέρμη όταν απολαμβάνουμε το ποτήρι της σωτηρίας του Κυρίου. Και είμαστε του Κυρίου γιατί δεν φοβόμαστε πραγματικά. Ακόμα και καμιά τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει χωρίς την εντολή του μεγάλου ποιμένα. Οι Άγιοι στον ουρανό είναι ευλογημένοι, αλλά και εμείς στη γη οι πιστοί του είμαστε πραγματικά ασφαλείς και σίγουροι στην προστασία και στην αγκαλιά του ποιμένα. Ο Κύριος συγχωρεί άφθονα. Έχει πετάξει στη λίθη και στα βάθη της θάλασσας τις αμαρτίες μας, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε σε ποιο βάθος, σε αυτό που είναι το βαθύτερο σημείο της γης, τα 11 χιλιόμετρα, εκεί κάπου στον Ειρηνικό ωκεανό. Και έβαλε, λένε, και μια πινακίδα που λέει απαγορεύεται η αλεία, απαγορεύεται το ψάρεμα. Η ανθρώπινη γλώσσα δεν μπορεί να εξιστορήσει μια τόσο μεγάλη αγάπη και σωτηρία από πλευράς του ποιμένα. Το ποτήρι της ζωής μας πολλές φορές, αδέλφια μου, το βλέπουμε λίγο γεμάτο από κακής ποιότητας νερό δικό μας. Αλλά ξεχυλίζει το ποτήρι, όπως λέει ο Ψαλμωδός, από ποιότητας καλής και ευλογημένης που δίνει το νερό αυτό ο ποιμένας. Η καρδιά του ανθρώπου ζει για τον Χριστό, είναι γεμάτη με Αυτόν και μοιάζει με ένα ποτήρι που άμα το βάλουμε μέχρι το χείλος πάνω νερό και αν ρίξουμε μια ακόμα σταγόνα, τότε το ποτήρι θα ξεχυλίσει. Και πραγματικά όταν κάποιος είναι γεμάτος από τον Χριστό και ξεχυλίζει έτσι η καρδιά του, θα πρέπει να έχει ως απάντηση το γλυκό περιεχόμενο της καρδιάς, το γλυκό περιεχόμενο της καρδιάς που δίνει μόνον ο Χριστός, το νερό που χαρίζει μόνον Αυτός. Ο Θεός ενεργεί τα πάντα για τον καθένα μας. Ο ίδιος όμως παραμένει στην αφάνεια. Ο Ιώβ, στο βιβλίο του 23 κεφάλαιο 8 εδάφιο, πηγαίνει μπροστά και δεν βλέπει τον Θεό, πίσω και δεν τον παρατηρεί, αριστερά και δεξιά και δεν μπορεί να τον δει. Ο Κύριος γνωρίζει την οδό του Ιώβ. Μας δοκιμάζει να είμαστε καθαροί σαν το χρυσάφι. Και αυτό, αδέλφια μου, δεν είναι εύκολο, γιατί πρέπει να έχουμε καθημερινό αγώνα στη ζωή μας. Αγώνα προσευχής, ώστε να μπορούμε να έχουμε καθαρό, πραγματικά να βγάζουμε καθαρό χρυσάφι από την καρδιά μας. Χάρις λοιπόν και έλεος θα μας ακολουθούν πάντοτε, κάθε στιγμή στη ζωή μας. Χάρις δεν το αξίζουμε και μας το δίνει ο Θεός. Έλεος δεν μας μεταχειρίζεται όπως μας αξίζει. Αλλά παρόλα αυτά, κάθε μέρα, μας λέει ο Ψαλμωδός, και κάθε ξεχωριστή μέρα, δύσκολη ή εύκολη, βροχερή ή με ήλιο, θα είναι η χάρη και το έλεος του Θεού. Η χάρη και το έλεος του Θεού μας θα μας ακολουθούν ακόμα στις κοιλάδες που έχουμε, αλλά και στα όρη που μας ανεβάζει ο Θεός όταν μας εξυψώνει. Και εκεί θέλει να πάρουμε την δική του παιδεία, και από την κοιλάδα και από το όρος. Η τελευταία χορδή μας θυμίζει ότι κατοικούμε στο σπίτι του Πατέρα Θεού. Κατοικούμε όπου μας λέει ο Ιωάννης 14:2, «Μονέ πολλέ εισήν». Υπάρχουν πολλές μονές. Ο καθένας μας έχει τόπο, μας έχει τόπο εκεί πάνω. Είμαστε εδώ στη γη μόνον περαστικοί, φιλοξενούμενοι, πάρικοι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και έχουμε την εξάρτηση από τον Μεγάλο Ποιμένα. Όταν ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, εγκαταστάθηκε ο άνθρωπος οριστικά στην ματαιότητα αυτού του κόσμου. «Κύριε, εσύ έγινες καταφυγή μας από γενιά σε άλλη γενιά». Εδώ είμαστε, είτε εδώ είμαστε, είτε εκεί, είμαστε εγκατεστημένοι πάντοτε όταν προσερχόμαστε στην αγκαλιά του Ποιμένα μας. Η πίστη μας πρέπει να είναι τόσο βαθιά, ώστε να μας ετοιμάζει πάντοτε για την Άνω Ιερουσαλήμ. Κάποιος αδελφός είπε ότι αλίμονο σε εκείνους που δεν περπατούν μέσα στο γλυκό φως του προσώπου του Ποιμένα, αλλά στη σκοτεινή σκιά της αγάπης του που ήδη την έχουν απορρίψει. Ας προσερχόμαστε σε Αυτόν όπως είμαστε και θα ανακαλύψουμε ότι κάτω από την σκέπη του Ποιμένα οι φόβοι φεύγουν. Ο φόβος των στερήσεων, ο φόβος του θανάτου, ο φόβος της αβεβαιότητας του μέλλοντος. Θα τελειώσουμε με μια ιστορία του διάσημου αυστριακού συνθέτη του Ιωσήφ Χάιντ. Ο Χάιντ λοιπόν συνομιλούσε με δύο ακόμα συναδέλφους του μουσικούς. Ο ένας τον έλεγε: «Όταν είμαι πολύ στεναχωρημένος, πηγαίνω και πίνω κρασί για να ξεχάσω». Ο άλλος φίλος του τον είπε: «Όταν είμαι στεναχωρημένος, πηγαίνω και συνθέτω μουσική». Ο Ιωσήφ Χάιντ είπε το εξής: «Όταν είμαι στεναχωρημένος, τότε πηγαίνω στο δωμάτιό μου, κλείνω την πόρτα, γονατίζω στον πατέρα μου τον ουράνιο και προσεύχομαι για ενίσχυση και παρηγοριά». Οι τρεις χορδές λοιπόν, η χορδή της ποιμαντορίας, η χορδή της παρουσίας και η χορδή της παρηγορίας. Ας είναι οι χορδές αυτές το πρωινό αυτό μέσα στο μυαλό μας και ας ηχούνε μέσα από τον ψαλμό αυτό του Θεού. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του. Αμήν.